You're with SBS Radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Slap Shack, welcome to Sydney.
Hi, hello, kumusta po kayo?
First time sa Australia, Jameer?
Yes, first time. Ito, excited kami and ayun, sarap. Wala pang tulog pero dumiretso kami dito sa inyo.
You've been around places in Asia and even the America. First time sa Australia. Bakit ang tagal?
Kaka-approve lang ng visa namin eh.
20 years in the making.
Oo. But yun nga, sabi nila, perfect din kasi medyo eto yung time din na maririnig nila yung mga new stuff namin sa old stuff. So, mas exciting.
Sa mga hindi nakakakilala sa Slap Shack, nagsimula kayo as a university band.
Yes.
Tama. Lee. Yeah.
Oh, tama. Nagsimula kami sa UP Diliman. Around 97, mga ganun. So, ako tsaka si Lian, yung gitarista. Kami sa UP. Classmates kami sa UP. Yun. And then, actually, orgmates kami. And then, si Jameer and si Jerry, cousins sila. And then, yun nga, meron kaming sari-sariling bands pa nun. Tapos, nagkita kami sa Club Dread. Yung Club Dread, parang isang iconic club yun sa nung 90s sa Manila. So, yun, tumutugtog kami, tumutugtog din sila. And then, pareho kami na influences, musical influences. And then, naging magkakaibigan kami. And then, yun, nag-decide kami na gawa tayong isang bagong group. So, yun yung nangyari.
And it's Slap Shack. So, bakit Slap Shack?
Well, nag-start yung Slap Shack kasi iba yung music namin. Medyo may funky, parang Red Hot Chili Peppers, ganun. Tapos, may mabigat na rin, pero yun nga, may slapping and ano. Yun, may ganun. And then, pero ang kaya talaga Slap Shack kasi parang gusto namin parang in-your-face music. Yung music
yung
namin.
Yeah.
Pag napakinggan mo unang pakinggan, para kang in-slap. Tapos masyashock ka pag napanood mo kami live. Yun, parang ganun. Actually, wala naman talagang yung name. Nag-ano lang yun.
Karamihan ng kanta ninyo, kayong sumulat. Paano kayo kumukuha ng inspirasyon? Saan kayo kumukuha ng inspirasyon?
Lahat ng song namin kami sumulat. So, yun. Hindi din kami nag-revive ng mga song or anything. Yun yung pinaka-isa sa mga namin, I think, gift as a musician. Yun that we can create on our own. Ayun, inspiration is, it started din, it's in the environment din eh. When nag-umpisa kami, bata kami. So, gutom, galit sa mundo, ganun. So, if makikita mo yung transition ng first, second, or third album namin, medyo maraming explicit lyrics, maraming complaining and everything. Tapos, towards sa end nung mga new albums namin, very positive na. We have a song called Direction, Atake, about temptations, mga ganun. So, it's within the environment din. Kung ano talaga yung, so it makes it more more real, more authentic kasi kung ano talaga yung, hindi sa fictional eh. So, kung ano talaga yung nararamdaman namin,
yun yung lumalabas.
Yun talaga yung, like this song, we have a new single called Atake. It's about pushing forward no matter what. So, yun, yung environment talaga yung, and yung, of course, yung age namin. I mean, we've been together for 21 years. It's more than a marriage minsan. Diba? So, it's maraming ups and downs, but naging center lang talaga namin music and yung songwriting. You know, the songwriting is very important kasi it keeps you moving forward. Hindi ka nagsasawa na, you get to channel out. Parang therapy na rin namin eh. You get to channel out what's inside din. Mga ganun.
Lian, sabi nila, pag pumunta ka daw sa heavy metal o heavy rock metal gig.
Natutulog eh.
Heavy rock metal gig. Magulo. What can you say about that?
Hindi naman. Hindi, kumbaga, since it's rock music, syempre natural lang na hindi naman, syempre, hindi ka mag-expect ng tame na crowd. Kumbaga, mukha siyang magulo kasi
nag-enjoy lahat.
Yung energy ng lahat from the band and pati yung crowd. Kumbaga, na-feel mo yung effect ng music doon eh. Nagiging outlet siya kung meron kang galit, reklamo, or masaya ka lang doon sa place na yun. Doon mo siya na-express. Kaya mukha siya magulo kasi kanya-kanya individual, kanya-kanyang way.
Kanya-kanyang talon.
Parang ganun.
Mas magulo kami. Tsaka yung mga nagsasabi na magulo yung yun nga, yung gig. Yun lang yung mga hindi nakakaintindi kung ano talaga yung nangyayari dun sa concert. Pero actually, nagsasaya lang naman yung mga kids. Nagslaman lang sila sa mosh pit. So, pag hindi mo naiintindihan talaga yung nakikita mo, talagang isipin mo, yung gulo. Ang ginagawa nila, di mo alam eh. Pero nag-enjoy lang talaga sila.
I've watched your documentary online. There are 3 generations na nanonood sa inyo. Merong lola, nanay, at anak. Ganun na kayo katagal.
Yes, oo. Lol.
Kanina sinabi niyo na kanina Jamir sinabi mo you've been you've overcome ups and downs sa 21 years na nakasama kayo. Ano yung pinakamahirap na challenge para sa grupo?
Yung mahirap siguro yung ano una yung kunyari you're under the weather and you have to play. Minsan ganun eh, kasi you get in the place na minsan sunod-sunod yung show nyo, but you still have to do it. Ayun, mahirap yun, but kinakaya mo yun kasi you have to understand na maraming nagka-count sa'yo, gusto ka mapanood. Pangalawa siguro, I guess, yung mahirap yung part na kailangan mo laging to, like, especially now, yung privacy, malaking bagay yun sa amin eh, kasi sometimes pag off the stage ka, yun yung sanity mo na eh. Pag ano, so ngayon mahirap talaga na yung to get that moment. Pero ayun nga, sabi ko nga, everything is easy as long as you know, up to this point we don't consider us na talagang ito yung kumbaga trabaho to. It's very fun to be on this situation kasi kami we started as friends bago kami nagbanda. So yun ang importante kasi yun, so 21 years hindi namin naramdaman masyado na we always feel like a new band. So yun yung
sabi nila, hindi daw maaalis sa isang banda na syempre minsan nagkakagalit, may tampuhan. Kayo ni Jerry magpinsan, mahirap ninyong maitakwil ang isa't isa, pero yung mga ibang miyembro, friends nyo sila, dumating ba sa point na gusto nyo nang mag-ayawan?
Meron din. Hindi lang. Wala pa.
Akala ko revelation na yun.
Hindi, parang ano yan eh, parang nasa household kayo, di ba? Magkakapatid kayo. Then sometimes we tour. Minsan, longest tour namin, 2 months, ng Canada kami, ano. Ang hirap din. Ang hirap din kasi iba yung level nung ano eh, nung funk eh, nung kanya-kanyang hang-ups eh, di ba? May pwedeng hindi mo, kahit gutom na hindi mo pwedeng gising eh, kasi baka magalit. Meron naman yung ayaw kumain, ayaw
hindi magkasundo kung anong kakainin.
Oo, yung isa ayaw ng ganit eh. Maraming ganun, but ayun nga, you get to learn that throughout the years kung ano yung hang-ups nila and you avoid that. Syempre hindi mo ano, 'di ba? Hindi mo alam mo yung kung ano yung
alam mo na ugali ng bawat isa.
Oh, so I think this respect na rin yung respeto. Then you have to have the ultimate respect sa mga kasama mo sa like sa trabaho, 'di ba? Or sa family, sa magkakapatid, ganun 'yun.
Yun siguro yung pinagkaiba nung yung banda nag-start siya as magkakaibigan talaga. Kaysa dun sa may nabuo kasi para talaga sa banda. Kasi para sa amin, magkakilala na kami, magkakaibigan na kami. So alam na namin yung mga ugali ng iba, kung paano ka atras pag sa tingin mo siyang ano, ganun. So, kaya ayun, ganun.
Tsaka dagdagan ko lang sinabi ni Jerry, yun nga. Sabi niya, kasi sa amin, sa banda namin, na nag-work sa amin, meron kaming division of labor. So meron kaming, ito yung pagdating sa kunyari, songwriting, ito yan. Kunyari, itong sa mga gigs, tutulong, ito. Kunyari, gagawa kami ng sa mga graphics, ganito, ito naman yan. Alam mo yan, sa promotion, isa sa amin. So, kumbaga, division of labor. Kung yung talent nitong isa, doon siya papunta, susuportahan namin, gawin mo yan. Kunyari, sa photography ng band, si Ansing yung mahilig sa amin, gawin mo yan, anuhin namin. Kunyari, sa ano rin, sa sound production namin, si Ansing yung nakatoka doon, si Lian. So, ipupush namin niya, gawin niya yun. Kasi yun yung ano niya sa band. Hair and makeup siya. Oh, hair and makeup siya. Oh, gawin mo yan! Ganun. Alam mo yun, yung respetuhan sa bawat ano, kung bakit kinocontribute nyo sa band. Ibang band kasi, ano eh, akin yan lahat, kaya ko yan gawin. Yun yung nagsistart ng mga conflicts eh, yung ganon, yung kanya-kanya ego, and then, de, akin yan, but mo inano yan, trabaho ko to, alam mo yan, sa pawan, hindi nangyari sa amin yun, kasi we set the boundaries, we set, yun nga, meron kaming kanya-kanyang trabaho.
And wala kayong manager, tama?
Hindi, meron kaming management. Oh, meron kami, it's a team actually. Ang pinaka-manager namin si kasama namin si Kevin Arnedo. Ngayon. And then pero nung nag-work nung dati kami, nung nag-start pa lang kami, ang dami naming naging manager. Papalit-palit kami. Tapos siguro mga nag-struggle kami from the first to third album. So nag-struggle kami every year, iba-ibang manager. And then, nag-end up noon after noon, nag-isip kami, tayo na lang mag-manage sa sarili natin. Oo. Yan nga, kasi kami, mas kilala namin yung, ano, yung banda, yung mas kailangan namin. And then, hindi kami lulukohin. Alam mo yun? So, ganun na, nag-end up, kami na nag-manage, self-manage kami. And then, pumasok na lang si Kevin, tapos, na-designate namin sa kanya yung talagang management duties.
Marunting kasi siyang mag-makeup tsaka mag-hairstyle.
yun importante doon.
Pag-usapan natin ang inyong musika. Sariling gawa, sariling sulat, sariling musika. Ano ang pinaka-paborito ninyo?
Sarap yung steak kanina. Sobrang sarap.
sa kanta.
Kanta. Ako siguro yung first na hit namin yung Agent Orange versus 1997. A bunch of unconscious kids na random lang. Gusto lang namin makatugtog sa UP. Nagsulat kami ng kanta. Bigla lang siyang pumutok. Nag-triple platinum yung first album namin. Then, yun yung start. So, I guess, isa yun sa mga paborito kasi yun yung, kumbaga, yun yung fire starter ng Slapshot. Eh. So, it's special to me kasi after 21 years natutugtog pa rin namin and it's still a favorite ng crowd. We have Cariño Brutal, which is a hit din, parang anthem sa Pilipinas din ng rock. Pero yun nga, yung Agent Orange is parang night and day in terms of tunog kasi medyo rap metal kami nag-start, tapos naging melodic, naging metalcore, naging ano. Pero I think that's what's gonna define Slapshot pag inano mo na yun yung parang may tinatawag na parang yung winning piece.
In terms of message naman ng kanta, ano ang pinaka number one ninyo?
Message ba?
Nagda-drums ako ikaw.
Hindi, anong naking... Direction. Siguro ano, yung... Ano bang ano, mga defining... Ay, siguro ngayon, like recently, ito yung atake. Atake. Kasi ito yung parang anthem ngayon ng mga Slap Army all over the world. And ito yung message nito is about moving forward no matter what. Ayun, nadapa ka na, ano ka, sa work, pwedeng makarelate sa ano, sa buhay, di ba? Just, alam mo naman Pinoy, ganun lang, di ba? Attack ng attack. So,
Bababangon.
Yes, oo. May kanta din kaming madapa ka. Pero iba yung meaning nun. So, kay night and day din kasi iba yung motivation namin nun. But ngayon, we're very motivated. Isa yun sa mga, ano, we're getting inspired every day by the people that that support us. Ayun nga, the people of Australia, yung mga kaibigan namin at tumulong para makarating kami dito. It's always the people along the way that you meet after 21 years is the same as we value. Kasi yun nga eh, ang isa sa mga ano namin na ng banda namin since day one is life is about building relationships. So it's very important para sa amin yun. So after 21 years, you can look back to the people that you had way back 1997 and still say,
hey. Andiyan pa rin sila.
Oo, syempre, di ba? And then, tumanda lang, pero it's the same, ano, it's those moments, meron lang kayong tinginan sa mata na alam nyo, ah, yun nga yun, nangyari yun. So.
At masasaksihan yan o mawi-witness yan ng mga Filipino-Australians dito sa Sydney, Melbourne, at Brisbane?
Yes.
Yes. Masaya to kasi ayun nga first time namin dito, so excited kami na tumugtog at ayun nga sa legendary na sa Metro, excited din kami.
Ano ang dapat asahan ng mga manonood?
Asahan nyo na na slap shock dala namin. Syempre Pinoy Pride, dalhin nyo yung mga kaibigan nyo to show na ayun, nandito kami, and we're a 21-year-old band that still feels like a new band. So excited kami. We're gonna be playing hits from the first album up to the new album now, and ayun, it's rare to see a band that exists 21 years having the same member since day one. So I think the chemistry, we'll see how we feed off each other's energy, and 21 years it's a be a part of history that you witness one of the longest running metal band in the Philippines. So it's a overwhelming experience standing here and talking to you guys right now, kasi galing kami sa Pilipinas, you know, all intentions, we were formed Feb 14 to play on a UP pair. And we felt na yun lang yun. Tapos, you know, we're here. We go to the US, may Canada kami, may Qatar, everywhere. We've been all over the place and buong Pilipinas. But it all boils down to, we just want to share our music. Yun yung, ano.
21 years, ano pa ang gustong gawin ng Slap Shack?
Ma-reach yung 22 next year. makabalik ng Australia next year. Ano pa ba? We're on our 9th studio album. So, gusto namin, of course, gumawa ulit ng new album. Constant, kasi every 2 years may album kami. Consistent yun. And of course, gusto pa namin makita yung kids namin na nasa mosh pit. Na
sila naman ang papa.
Or gusto namin makita yung younger generation na tutugtugin ng mga ibang bata, or ma-inspire yung ibang bata sa amin. So I mean, we're just a band that play hard, you know, passion before fashion. Excited lang kami lagi, and you know, we seize the moment. Yun sa ano. So whatever comes, we do. Ganun lang yan.
Message sa mga Slap Army at sa mga patuloy na sumusuporta sa inyo.
Makita pa tayo sa mga venues. Hindi ko kabisado yung lugar sa mismo, pero
Metro.
Yan, kita tayo doon.
And sa Brisbane.
Brisbane, Crowbar. Tomorrow, Melbourne.
Village East, and ayun, nasunod-sunod yun, 3 straight days of shows dito sa Australia, and yun, excited kami, especially si Chi.
Magkita-kita tayo, mga mates. Slap Army ng Australia. Magsasaya tayo lahat.
Okay, kita-kita tayo lahat.
Last na lang ito, kung merong mensahe o aral na makukuha sa Slap Shack na gusto ninyo na makuha ng mga sumusuporta sa inyo o patuloy na sumusuporta sa inyo, ano yun?
Kaya nyo mag-succeed sa music, na hindi ang music sinasabi nila, hobby lang yan, ganun, ano. Kami ang living testament na, and na pwedeng maging career ang music. Also, kaya nyong makilala ng sariling kanta nyo yung kakantahin nyo. And kaya nyo din maabot kung yung gusto nyo maabot ng
walang tinatapakan.
Oo, yun. Oo, yeah. Na walang ano, na agrabyado. Yun. It's always laging dun sa moment na ayun nga, kami yung living testament na at kaya nyo maging banda ng may loyalty. Na may loyalty na kita nyo kami. Oo, yun yun. And ayun nga, just be passionate, be true to yourself. Kung ano yung gusto nyo talaga. Kami, kasi when we started, medyo na-discriminate kami in terms of our music, di ba?
Mm.
Heavy metal nga, maingay. Ayun naman yun. Lagi mong maririnig yan. Ah, yun, oh, narinig ko ang ingay. Pero, we're, di ba? Sa ibang tao, it's music to their ears. It's just, we iba-iba lang ang pagkagawa sa atin. So I guess yun nga, just follow your dreams, whatever it is. If you believe in it, it will happen.
20 more years for you?
Wag naman. Mga hindi. Pwede, di ba? Pwede. I mean, ayun nga, this is something that you don't put a stamp and expiration date. It's something that you ride along, you know. If it comes, like, maybe ayun nga eh, so you have to seize the moment.
Yes.
We always play like it's our last show, laging ganun, kasi you know, at least you know, like, if you end up, you know, not being slap shocked the next day, at least you gave it your all. Takatugtog ka, your last show was awesome, you gave it all. It didn't matter kung sino yung nanood or whatever, where you are, basta ang importante, you gave it your all. So kami, ganun kasi kaming banda, like we don't think about next year or we don't plan that. It's just
it whatever
comes. Yeah, it will happen. Like 21 years, who would expect that we're gonna be 21 years? Kala ko 2 years lang yan, ano, tapos babalik na ako States, mag-aaral na ako, blah blah, but 21 na pala, so babalik na ako States. And so yeah, it's a cool thing na we get to do this as friends, and we get to bring along some of our friends too, and we get to hang out. Yeah, yung mga friends din namin nandito na kasama namin, so it's cool that we get to do this. It's a cool thing.
Thank you very much, Slapshot.
Maraming salamat.
sbs.com.au/Filipino.
sbs.com.au